ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง FM 106.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุชุมชนเพื่อพระพุทธศาสนาวัดพันศรีตำบลจรพัฒน์อำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์ต่อไปนี้ขอเชิญท่านรับฟังรายการภาษาธรรมภาษาถิ่นดำเนินรายการโดยพระอาจารย์สมรักญาณธีโร
พระมาจะโลกาที่ปฏิสัมปฏิกัดนานเฉลียนที่วร
ผู้เป็นดวงจักษุแห่งโลกแม้พระองค์จะเสด็จดับขันธปรินิพพานนานนับพันปีแล้วแต่พระธรรมคำสอนของพระองค์ยังคงสว่างไสวในจิตใจของสาธุชนทั้งหลายมิรู้ดับยังคงเป็นกระแสทานเทียมในความเยือกเย็นชุ่มชื่นแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายผู้เร่าร้อนยังคงเป็นมรรคาที่นำพาสรรพสัตว์ทั้งหลายให้พ้นทุกข์ข้าพระพุทธเจ้าขออภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเสียงกล่าว
ควรแล้วจึงบังคมชุลีบ
ขอความสุขความสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ญาติโยมผู้รับฟังรายการภาษาธรรมภาษาถิ่นทุกท่านอาตมภาพพระสมรักญาณธีโรวัดพันศรีตำบลจารพัฒน์อำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์ได้มาพบปะกับญาติโยมสาธุชนทุกท่านเป็นประจำตั้งแต่เวลาตี5ถึง6โมงเช้าในรายการร่มธรรมเวลา8นาฬิกาถึงเวลา9นาฬิการายการภาษาธรรมภาษาถิ่นเวลา12นาฬิกาถึงเวลา13นาฬิการายการธรรมะเพื่อชีวิตเวลา16นาฬิกาถึงเวลา17นาฬิการายการภาษาธรรมภาษาถิ่นเวลา 18:30 นถึงเวลา 19:00 นรายการกวีบทรถธรรมเวลา 21:00 นถึงเวลา 22:00 นรายการธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้ก็ได้มาพบปะกับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายก็เช่นเคยในส่วนของรายการธรรมะเพื่อชีวิตด้วยและก็ในการกวีบทรถธรรมด้วยรายการร่มธรรมด้วยและวันนี้ก็ช่วงเวลานี้ก็เป็นรายการภาษาธรรมภาษาถิ่นญาติโยมก็ยังคงมานั่งทำหน้าที่กันทุกวันนะถือว่าเป็นประจำนะถ้ามีเวลาก็จะมานั่งพูดคุยกันตรงนี้แหละญาติโยมนะวันหนึ่งก็ประมาณ6ชั่วโมงครึ่งอยู่นั่งหน้าสถานีนี่แหละญาติโยมก็มาพูดคุยในส่วนของเนื้อหาสาระหลักเกณฑ์หลักธรรมะของพระผู้มีพระภาคเจ้าในแต่ละวันแต่ละวันก็จะพยายามนำสิ่งที่ดีมีประโยชน์มาฝากญาติโยมสาธุชนทั้งหลายนะเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าในการรับฟังนะไม่ใช่เพียงแค่สนุกอย่างเดียวแต่ฟังแล้วเกิดปรัชญาชีวิตฟังแล้วสามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้นะธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นไม่ใช่ว่าธรรมะที่ล้าสมัยเกิดขึ้นมา 2,500 กว่าปีแล้ว แต่สามารถที่จะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อยู่ที่ว่าคนนั้นจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากน้อยแค่ไหนอย่างไรอยู่ที่คนนำไปใช้ยัดจบธรรมะไม่เคยตายจากโลกนะธรรมะเกิดมาก่อนพระพุทธเจ้าอีกนู่นนะญาติโยมนะเกิดมาพร้อมก่อนโลกอีกนะแต่ว่าพระพุทธเจ้าเพียงมาค้นพบแล้วก็นำมาตรัสนำมาพูดนำมาสั่งมาสอนให้กับญาติโยมนั้นได้มีความเข้าใจในหลักเกณฑ์ในวิถีชีวิตนะในเรื่องของจิตเรื่องของใจนะแต่ว่าปัจจุบันเราก็ไม่ค่อยได้มาศึกษาชีวิตของตนเองเท่าไหร่ก็จะส่วนใหญ่ก็จะไปศึกษาภายนอกที่เขาบอกว่าโลกภายนอกกว้างกว้างไกลใครๆรู้โลกภายในลึกซึ้งอยู่รู้บ้างไหมถ้าจะมองโลกภายนอกนั้นให้มองออกไปถ้าจะมองโลกภายในให้มองตนอันนี้ก็เป็นนะคำกลอนที่บ่งบอกว่าเรานั้นศึกษาแต่ในภายนอกโลกแต่ว่าศึกษาทีไรเราก็ไม่เคยพ้นทุกข์สักทีจบมีความทุกข์เข้ามาตลอดนักวิทยาศาสตร์นี่อุตส่าห์ผลิตเครื่องซักผ้าผลิตเครื่องยนต์นะผลิตอะไรต่อมีอะไรที่เป็นประโยชน์ในส่วนของภายนอกแต่คนใช้แล้วไม่เคยมีความสุขแต่ญาติโยมจะจะสุขก็สุขเพียงแค่วินาที2นาทีจากนั้นก็เป็นทุกข์ยกตัวอย่างได้มั้ยญาติโยมยกตัวอย่างได้เนี่ยแหละญาติโยมนะยกตัวอย่างเรื่องอะไรล่ะเรื่องทีวีเทเลวิชั่นนะภาษานอกหน่อยก็แล้วกันที่เราใช้ปัจจุบันนี่พอตอนดูเนี่ยมีความสุขนะญาติโยมไหนดูนั่นบ้างดูนี่บ้างแต่พอสิ้นเดือนทีไรเป็นทุกข์ทุกทีทุกข์มากด้วยบางทีนะไม่มีเงินที่จะจ่ายเขาไม่มีเงินที่จะจ่ายค่าไฟไม่มีเงินที่จะจ่ายเงินดงเงินดาวนะเงินเดือนกับเขาก็ไม่มีไม่รู้จะไปเอาที่ไหนอย่างนี้ก็เป็นทุกข์นะเป็นทุกข์เหมือนกันญาติโยมแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เรามาศึกษาใจนะศึกษาใจถ้าเรามองโลกภายในให้มองตนนะก็คือศึกษาหลักของใจนี่แหละนะพิจารณานะสภาวะที่มันเกิดขึ้นเช่นสมมุติว่าเรากำลังมีความทุกข์เหลือเกินทุกข์เพราะแฟนทิ้งบ้างทุกข์เพราะผัวไปเอาเมียใหม่ทุกข์เพราะเมียไปเอาผัวใหม่อะไรอย่างนี้นะบางทีบางคนในผูกอาฆาตพยาบาทนะญาติโยมแหมนะคิดจะจองล้างจองผลาญกันถ้าหลักอย่างนี้มันจะเป็นการของกรรมนะญาติโยมนะการผูกอาฆาตกันเนี่ยมันจะสืบเนื่องต่อไปเรื่อยๆนะเหมือนกับนางยักษินีนั่นนะนะถ้าญาติโยมเคยอ่านนิทานนางยักษินีในธรรมบทนี่ก็จะเป็นการผูกกรรมกันไปเรื่อยๆนะผูกอาฆาตพยาบาทสลับปลัดเปลี่ยนกันมานะครับสลับกัดเปลี่ยนกันมาเกิดเป็นนั่นเกินนี่กินกันนั่นกันนี่จนนะเป็นยักษินีจนท้ายที่สุดนี่ก็มาถึงสมัยของพระพุทธเจ้าทำให้หมดหายจากการผูกจองล้างจองอาฆาตกันนะอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเราจะต้องศึกษาสภาวะใจของเรานี่แหละศึกษาอยู่ขณะว่าโอ้การนี้เรากำลังโกรธอยู่นะรู้ว่าโกรธแล้วก็รู้ว่าโกรธต่อไปมันต้องหายนะนะคือมันเป็นทุกข์ที่จรมาเฉยๆมันจะมีทุกข์ประจำสังขารญาติโยมทุกข์ประจำสังขารของเรามีอะไรล่ะก็คือเกิดแก่เจ็บตายนี่แหละเขาเรียกว่าทุกข์ประจำสังขารคิดทีไรแล้วเศร้าทุกทีนะ เหมือนกับญาติโยมเนี่ยแหมคิดถึงตัวเองอายุเยอะแล้ว60ปีนี่คิดถึงตอนเป็นเด็กอายุ15 16ปีตอนเป็นวัยรุ่นนี่คิดถึงแล้วภูมิใจแต่พอมาคิดถึงขณะปัจจุบันตัวเองแล้วรู้สึกเศร้าใจ รู้สึกเศร้าใจแล้วก็เกิดเป็นทุกข์ใจอย่างนี้เป็นต้นในญาติโยมนะอันนี้เขาเรียกว่าทุกข์จรมาโสกะปริเทวทุกขโทมนัสสุปายาสานะพวกนี้แหละคือการร้องห่มร้องไห้นะก็ถือว่าเป็นทุกข์จรก็แล้วกันนะก็นี้ก็ฝากไว้ก็แล้วกันนะในส่วนของหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาก่อนที่จะขึ้นเรื่องขึ้นราวต่อไปฝากไว้ประจำวันวันนี้หลายคนก็เป็นทุกข์เพราะหมดเงินตั้งแต่เช้าวิ่งหากะว่าจะได้มานี่เป็นทุกข์ไม่ถูกเลยว่าอย่างนั้นนะตั้งแต่เช้าจริงๆนะก็ถือว่าเป็นทุกข์แล้วล่ะนะทุกข์เพราะอบายมุข ปากทางแห่งความชั่วนะพระพุทธเจ้าตรัสไว้แต่เราไม่ค่อยได้เอาไปใช้กันมากน้อยสักเท่าไหร่นักนักส่วนใหญ่ก็เกือบทุกคนนั่นแหละญาติโยมหวังเพื่อลาภลอยหวังเพื่อลาภที่จะมานะแต่ท้ายที่สุดก็เป็นทุกขลาภไม่ได้เป็นสุขลาภนะเป็นทุกขลาภลาภที่มาแล้วมันเป็นทุกข์นะเพราะว่ากะว่าจะได้แต่มันไม่ได้นะมันเป็นทุกขลาภไปทีเดียวญาติโยมอันนี้ก็เบาๆเพลาๆหน่อยอุดรอยรั่วชีวิตหน่อยญาติโยมนะเพราะว่าไอ้ตัวนี้ตัวหนึ่งแหละที่เป็นตัวบั่นทอนกำลังทรัพย์ของเราที่หามาได้นะอุตส่าห์หามาได้ทั้งวันไปทำงานทั้งวันมา120บาทอย่างเงี้ยเป็นต้นก็ไปซื้อหมดกะว่าจะได้มา120บาทจะต้องได้หลายสิบเท่านะทีนี้ก็ซื้อไปก็หมดเลยนี่ก็ถือว่าน่ะเป็นเวรเป็นกรรมของญาติโยมก็แล้วกันไปน่ะเพราะว่าทำอะไรไว้มันก็ได้อันนั้นแหละญาติโยมทำสิ่งที่ไม่ดีไว้นะผลดีมันก็ตอบสนองได้น้อยนะครับอันนี้เป็นต้นนะครับก็ฝากในส่วนของตรงนี้ฝากญาติโยมและก็พระคุณเจ้าที่ติดตามรับฟังรายการนี้อยู่รายการนี้ไม่ใช่เฉพาะแต่ญาติโยมฟังนะ เผอิญว่าสืบทราบมาว่ามีพระเดชพระคุณหลายท่านที่ติดตามรับฟังด้วยนะในส่วนของในเขตคลื่นนี้รับฟังได้บอกว่าติดตามเป็นประจำเหมือนกันนะก็อยากจะฟังด้วยอยากจะฟังส่วนใหญ่ก็อยากจะฟังนิทานท้ายรายการว่าอย่างนั้นบอกว่าพระคุณเจ้านี่คุยแล้วมีเนื้อหาสาระได้น้ำได้เนื้อในส่วนของเนื้อหาสาระในส่วนของนิทานด้วยอะไรด้วยแล้วก็บางคนก็อยากจะฟังระเบียบปฏิบัติของชาวพุทธซึ่งกำลังนำเสนออยู่ในช่วงนี้นะญาติโยมติดตามรับฟังก็จะได้อะไรมากมายทีเดียวในระเบียบพิธีที่เขาใช้กันในปัจจุบันนี้นะทั่วประเทศไทยที่เขาใช้กันอยู่ในระเบียบปฏิบัติของชาวพุทธกันนะแต่ส่วนใหญ่ก็แล้วแต่สภาวะเขตแต่นี่เป็นหลักสากลญาติโยมว่าบ้านเราเคยทำอย่างไรที่มันถูกแล้วก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงนะญาติโยมนะฝากไว้ด้วยว่าอย่าไปเปลี่ยนแปลงเพราะว่าสิ่งที่เขาทำดีมาแล้วอย่าไปเปลี่ยนแปลงเขาแต่ถ้ายังไม่ดีก็ควรที่จะนำไปปรับปรุงนำไปพัฒนาใช้ให้เกิดประโยชน์ก็แล้วกันแต่ถ้าสิ่งไหนที่ดีแล้วในสังคมเราที่ดีแล้วนะมันถูกต้องกับกฎเกณฑ์ที่อาตมาภาพคุยไปแล้วก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนไปแปลงมันก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วเพราะว่าในแต่ละพื้นที่ที่ก็บอกว่าก็ได้ว่าเข้าเมืองหลิวต้องลิ้วตาตามอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะก็ไปนะประยุกต์ปรับปรุงให้เกิดประโยชน์แต่ถ้าเรายังไม่ทราบจริงๆยังสังคมนั้นยังไม่มีจริงๆก็นำนะหลักธรรมนำระเบียบปฏิบัติของชาวพุทธไปใช้ให้เกิดประโยชน์ก็แล้วกันเหมือนกับเมื่อวานที่อาตมาภาพพูดคุยในส่วนของการนิมนต์พระว่าเราจะนิมนต์กันอย่างไรนะก็ได้รับเสียงตอบรับมาพอสมควรนะโดยเฉพาะในส่วนของการระเบียบการนิมนต์พระสงฆ์ว่าในส่วนของงานมงคลนี่เราจะนิมนต์กันอย่างไรกี่รูปงานอวะมงคลเราจะนิมนต์กันกี่รูปอย่างนี้เป็นต้นนะการนิมนต์พระเจริญพระพุทธมนต์งานทำบุญอายุนิยมนิมนต์กันกี่รูปนะครับแต่ก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นส่วนของนะไม่ได้กฎหมายไม่ได้กฎตายตัวนะอยู่ที่สถานการณ์บ้างอยู่ที่พิธีกรรมในแต่ละงานบ้างนะแต่ส่วนใหญ่ก็นิยมที่เป็นประเพณีนิยมญาติโยมการนิมนต์พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์งานทำบุญสะเดาะเคราะห์อย่างนี้เป็นต้นว่าเราจะนิมนต์กันอย่างไรนะแล้วก็การนิมนต์พระสงฆ์ประกอบพิธีงานอาวะมงคลที่เขาเรียกว่างานอาวะมงคลคืองานแบบไหนอย่างไรเมื่อวานคุยไปหมดแล้วนะเมื่อวานคุยไปหมดแล้วนะแล้วก็การนิมนต์พระสงฆ์เนี่ยควรจะนิมนต์กันอย่างไรนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะแต่ก็มีข้อควรระวังในการนิมนต์พระด้วยนะเช่นนิมนต์ไปฉันเพลอย่างเงี้ยเราจะนิมนต์อย่างไรนะอันนี้ก็ฝากไว้กับญาติโยมที่ติดตามรับฟังก็แล้วกันวันนี้คงจะมาพูดคุยนะญาติโยมพูดคุยในส่วนของระเบียบการใช้ได้สายศีลกันต่อนะเมื่อวานนิมนต์พระแล้วต่อไปก็จะต้องหาได้สายศีลไปในงานนั่นแหละส่วนใหญ่แล้วเราไม่ค่อยจะเตรียมกันก็นะพยายามที่จะบอกพระว่าพระคุณเจ้านี่เอาได้สายศีลไปด้วยนะว่าอย่างนั้น ก็ไม่เป็นไรญาติโยมนะอยู่ที่ว่ามีหรือไม่มีถ้าไม่มีก็ไปซื้อได้นะก็ทำเองก็ได้นะก็จะมีระเบียบพิธีเหมือนกันนะระเบียบการใช้ได้สายศีลมาดูความหมายก่อนก็แล้วกันญาติโยมนะความหมายของได้สายศีล สายศีลนี่เขียนอย่างไรญาติโยมเขียนสายศีลเขียนถูกไหม นะสายศีลศีลตัวนี้ก็คือสอเสือสระอิยอผู้หญิงจอจานนอหนูนะการันนะเขาเรียกว่าสายศีลนะญาติโยมคำว่าสายศีลหรือได้สายศีลก็หมายถึงเส้นได้นะหมายถึงเส้นได้ที่นำมาใช้ในพิธีรดน้ำเพื่อความเป็นสิริมงคลในงานพิธีมงคลต่างๆนะคำว่าศีลนะไม่ใช่ศีลที่เรารับนะทุกวันพระเนี่ยไปขอศีลนี่เขียนต่างกันนะญาติโยมเขียนเหมือนเมื่อกี้นะสอเสือสระอิยอผู้หญิงจอจานนอหนูกรันเนี่ยนะเขียนไม่ใช่ว่าเขียนศีลอีกตัวหนึ่งสอรสีสระอีลอลิงนะอย่างนี้เป็นต้นไม่ใช่ศีลแปลว่าการรดน้ำญาติโยมนะศีลตัวนี้แปลว่าการรดน้ำนะการเทน้ำการราดน้ำการสาดน้ำแปลได้หลายอย่างนะการรดน้ำก็ได้แปลว่าการเทน้ำก็ได้แปลว่าการราดน้ำก็ได้แปลว่าการสาดน้ำก็ได้ก็ได้แก่การทำพิธีรดน้ำนะที่ประกอบด้วยการร่ายเวทมนต์คาถานะเพื่อความเป็นสิริมงคลตามความนิยมเชื่อถือของลัทธิพราหมณ์คือเวลาจะพรมน้ำมนต์อะไรงี้ก็ต้องมีได้สายศีลนั่นแหละเจริญพระพุทธมนต์นั่นแหละญาติโยมหมายว่าสายศีลก็แปลว่าการรดน้ำได้สายศีลเขานิยมใช้ได้ดิบนะญาติโยมนะใช้นิยมใช้ได้ดิบนำมาจับทับเข้านะตามแบบของการจับได้สายศีลนะก็จะมีในหลักสูตรนักธรรมด้วยญาติโยมก็ไปศึกษาดูนะว่าก็มีการจับได้สายศีลเขาจับกันอย่างไรนะเมื่อจับครั้งแรกสำเร็จเป็นได้สายศีลก็จะเป็นจาก1เส้นก็จะเป็น3เส้นนะนิยมใช้วงในการทำพิธีเบิกโลงนะเบิกโลงสำหรับใส่ศพ3เส้นนะนิยมใช้วงในการทำพิธีเบิกโลงสำหรับใส่ศพคือจับครั้งเดียวครั้งแรกก็เป็น3เส้นเลยจาก1เส้นก็จะเป็น3เส้นญาติโยม3เส้นก็นิยมมาใช้ในงานศพนะญาติโยมนะใช้ในการเบิกโลงนะพิธีเบิกโลงนี่ก็น่าจะเข้าใจแล้วนะญาติโยมหรือว่ายังไม่เข้าใจเดี๋ยวจะพูดให้ฟังวันหลังก็แล้วกันว่าเขาเบิกโลงกันอย่างไรมันเป็นประเพณีที่เก่าแก่เขาใช้คาถาอะไรในการเบิกโลงก็มีอยู่นะครั้นจับอีกครั้งนี่หมายถึงว่าพอได้3เส้นแล้วเนี่ยจับครั้งคือครั้งแรกมีเส้นเดียวแต่พอมาจับครั้งที่2ก็จะได้3นะพอจับครั้งต่อไปก็จะได้เป็น9นะครั้นจับอีกครั้งหนึ่งก็สำเร็จเป็นได้สายศีล9เส้นนะโยมนิยมใช้งานพิธีมงคลทั่วไปนะใช้พิธีมงคลทั่วไปการใช้ได้สายศีลในงานพิธีมงคลต่างๆเนี่ยญาติโยมและเจ้าพิธีต่างๆนั้นนี่แม้จะเป็นความนิยมเชื่อถือตามลัทธิศาสนาพราหมณ์ก็ตามแต่ว่าในทางพระพุทธศาสนาก็ไม่ส่งห้ามญาติโยมคงอนุโลมคล้อยตามประเพณีนิยมของพระพุทธศาสนิกชนทั้งหลายในยุคปัจจุบันในยุคนั้นๆซึ่งเคยเป็นผู้เคารพนับถือลัทธิศาสนาพราหมณ์มาก่อนทั้งนี้เพื่อไม่ให้ขัดโลกนะคือไม่ขัดขวางความนิยมเชื่อถือของชาวโลกที่ประพฤติปฏิบัติสืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคนแล้วทั้งความเชื่อถือแบบนี้ก็ไม่ถึงกับเป็นการฝืนธรรมด้วยญาติโยมคือไม่ใช่ความเชื่อถือที่ขัดแย้งต่อหลักธรรมต่อหลักสัจธรรมในทางพระพุทธศาสนาโดยตรงเป็นแต่เพียงความเชื่อถือเช่นนี้ก็ยังห่างจากหลักสัจธรรมเท่านั้นแหละญาติโยมความจริงแล้วนี่ความนิยมเชื่อถือเกี่ยวกับเรื่องพิธีกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นพิธีเรียกขวัญ นะเรียกขวัญนาคเรียกขวัญข้าวอะไรพวกนี้นะพิธีเชิญขวัญพิธีทำขวัญพิธีโกนจุกพิธีทำขวัญนาคเหล่านี้เป็นต้นนี่ญาติโยมที่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายเนี่ยนิยมประพฤติปฏิบัติจัดทำสืบต่อกันมาเป็นตั้งแต่นู้นโบราณกาลมาแล้วล่ะ นะจนกระทั่งถึงปัจจุบันเนี้ยล้วนแต่เป็นเรื่องของลัทธิศาสนาพราหมณ์ทั้งสิ้นเลยญาติโยมไม่ใช่คำสอนธรรมพระพุทธศาสนาไม่ใช่เนื้อหาสาระไม่ใช่แก่นไม่ใช่จะทำจัดได้ว่าเป็นแค่เพียงเปลือกเข้าใจเปลือกนะญาติโยมมีต้นไม้มันจะมีแก่นมีกระพี้แล้วก็มีเปลือกแต่ประเพณีเหล่านี้เป็นประเพณีทางเปลือกเท่านั้นญาติโยมแล้วก็เป็นแค่เพียงกระพี้แต่ไม่ใช่แก่นนะญาติโยมถึงกระนั้นก็ตามญาติโยมนะพิธีกรรมต่างๆเหล่านี้ที่อาตมาภาพว่าเมื่อสักครู่เนี่ยที่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายเนี่ยนิยมเชื่อถือเหล่านั้นก็นับว่ามีความสำคัญไม่น้อยเหมือนกันและมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับพุทธศาสนิกชนทั้งหลายผู้มีศรัทธาอย่างไม่มั่นคงนะก็ถือว่าเป็นยุทธการหนึ่งในการเผยแผ่ด้วยนะยังไม่มั่นคงบางคนก็ยังง่อนแง่นคลอนแคลนอยู่ยังมีกำลังใจไม่เข้มแข็งพอจึงยังเป็นจะต้องอาศัยเกราะเกราะคืออะไรญาติโยมเกราะก็คือพิธีรีตองต่างๆนี่แหละนะไปพลางๆก่อนเถอะนะใช้อย่างนี้ไปก่อนเถอะคือยังไม่ได้ศึกษาหลักธรรมโดยแท้จริงญาติโยมก็เลยมีความเข้าใจนะก็อาศัยพิธีรีตองไปก่อนนะอุปมาเหมือนอะไรญาติโยมนะถ้าจะยกเมื่อสักครู่ตัวอย่างเมื่อสักครู่นี่จะอุปมาให้ฟังได้ชัดเจนนะอุปมาเหมือนบรรดาบุคคลทั้งหลายเนี่ยที่เดินขึ้นบันไดญาติโยมหรือเดินขึ้นอาคารบ้านเรือนนี่บุคคลที่มีกำลังอ่อนแอไม่แข็งแรงก็ได้แก่ใครล่ะก็ได้แก่เด็กบ้างทุกคนทุกพลภาพบ้างคนชราทุกพลภาพบ้างนะย่อมจะมีความจำเป็นจะต้องอาศัยเกราะนะก็คือการเกาะอะไรล่ะเกาะราวบันไดขึ้นญาติโยมขึ้นลงนั่นน่ะเปรียบเสมือนเมื่อกี้พิธีรีตองก็เปรียบเสมือนว่าเรายังไม่เข้มแข็งพอในการศึกษาหลักธรรมก็ต้องไปเกาะบันไดต้องไปเกาะพิธีรีตองน่ะนะส่วนบุคคลที่มีร่างกายแข็งแรงเนี่ยก็ไม่มีความจำเป็นญาติโยมว่าจะต้องไปเกาะอาศัยการเกาะราวบันไดขึ้นลงได้อย่างสะดวกสบายชั้นใดญาติโยมอันนี้เป็นข้อเปรียบเทียบไม่เห็นให้ญาติโยมเข้าใจเพิ่มขึ้นบางทีอาตมาภาพพูดลอยๆไปไม่ได้เปรียบเทียบไม่เห็นญาติโยมก็จะมองไม่เห็นภาพอันนี้พูดให้มองเห็นภาพนะญาติโยมอธิบายด้วยคำพูดแต่ให้มองเห็นภาพเพราะฉะนั้นนี่บรรดาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายนี่ผู้นิยมเชื่อถือพิธีรีตองต่างๆก็ฉะนั้นนะเหมือนกันนะญาติโยมพุทธศาสนิกชนผู้ได้รับการศึกษาอบรมในทางพระพุทธศาสนานี่ยังน้อยมากเลยทีเดียวในสังคมเราปัจจุบันบอกว่ายังไม่เข้าใจถึงหลักสัจธรรมนะยังไม่เข้าใจถึงหลักการปฏิบัติตามหลักธรรมเชื่อว่ายังเป็นผู้มีกำลังใจไม่เข้มแข็งแล้วก็ยังมีจิตใจไม่มั่นคงจึงจำเป็นจะต้องอาศัยเกาะพิธีรีตองต่างๆไปพลางๆก่อนนะไปพลางๆก่อนส่วนพุทธศาสนิกชนผู้ที่ได้รับการศึกษาอบรมจนมีความรู้เข้าถึงสัจธรรมแล้วนี่ก็ไม่มีความจำเป็นจะต้องอาศัยเกาะพิธีรีตองเหล่านั้นอีกต่อไปฉะนั้นแหละญาติโยมนะอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่ยกมาให้ได้เห็นได้ชัดนะในเรื่องตรงนี้ญาติโยมเพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายว่าประโยชน์ของพิธีกรรมต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะมีประโยชน์ไหมนะประโยชน์ของพิธีกรรมต่างๆนี่ก็มีประโยชน์ญาติโยมเพราะอะไรล่ะเดี๋ยวจะเปรียบเทียบให้ฟังอีกอย่างหนึ่งเปรียบเทียบให้เห็นว่าธรรมดาต้นไม้นะญาติโยมที่มีแก่นทั้งหลายนะต้นไม้มันต้องมีแก่นอยู่ข้างในนะไม่ว่าจะมีแก่นมาแต่เริ่มต้นเกิดขึ้นเป็นลำต้นก็หาไม่ได้แก่นมันยังไม่เกิดขึ้นนะตอนเกิดมาใหม่ๆยังไม่มีแก่นนะต้นไม้นะญาติโยมนะแก่นนี่ย่อมเกิดขึ้นมาตอนไหนแก่นต้นไม้มันเกิดขึ้นมาภายหลังทั้งสิ้นเลยทีเดียวญาติโยมและก่อนที่จะมีแก่นเกิดขึ้นภายในลำต้นได้จำเป็นต้องอาศัยอะไรจำเป็นจะต้องอาศัยเปลือกไม่พออาศัยอะไรอีกญาติโยมต้องอาศัยกระพี้ห่อหุ้มป้องกันอยู่ภายนอกถ้าต้นไม้ปราศจากเปลือกปราศจากกระพี้เสียแล้วญาติโยมเอ้ยดูต้นไม้สิญาติโยม ไม่มีแก่นเกิดขึ้นได้เลยฉันนั้นแหละญาติโยมลองเอาลองไปดูต้นไม้ญาติโยมที่อยู่ตามบ้านกันแล้วกันลองไปขูดเปลือกกับกระพี้ออกสิตายญาติโยมลองขูดวงรอบต้นไม้สิตายนะเพราะฉะนั้นนี่กระพี้กับเปลือกก็มีความสำคัญญาติโยมสัจธรรมทางพระพุทธศาสนาก็ฉันนั้นเหมือนกันญาติโยมก็คือพระพุทธศาสนาก็เปรียบเสมือนต้นไม้มีแก่นนะเปรียบเสมือนต้นไม้มีแก่นสัจธรรมเปรียบเสมือนแก่นของต้นไม้พิธีรีตองต่างๆซึ่งเนื่องมาจากลัทธิศาสนาพราหมณ์ก็เปรียบเสมือนเปลือกและกระพี้ของต้นไม้ด้วยดังนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายนี่ถ้าญาติโยมหรือพุทธศาสนิกชนทั้งหลายนี่ผู้มีจิตใจยังไม่เข้มแข็งพอนะไม่อาศัยเกาะพิธีรีตองเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้หันเข้ามาหาพระพุทธศาสนาแล้วนี่ก็ไม่มีโอกาสจะได้รับการศึกษาอบรมทางพระพุทธศาสนาและไม่มีโอกาสจะประพฤติปฏิบัติตนเข้าถึงสัจธรรมทางพระพุทธศาสนาได้เลยฉันนั้นแหละญาติโยมทีนี้มาดูว่าความนิยมนะความนิยมในการใช้ได้สายศีลญาติโยมเขาจะมีความนิยมกันอย่างไรการใช้ได้สายศีลเกี่ยวกับพิธีบำเพ็ญกุศลทางพระพุทธศาสนาญาติโยมนะนิยมใช้ทั้งงานพิธีมงคลและงานพิธีอวมงคลใช้ได้สองพิธีงานดีกับงานอาวะนะเกี่ยวกับงานศพนั่นแหละในงานพิธีอาวะมงคลก็คือเกี่ยวกับศพนั่นแหละญาติโยมนะไม่นิยมใช้ได้สายศีลวงรอบอาคารบ้านเรือนแต่นิยมใช้ยังไงนิยมใช้เป็นสายโยงจากศพมาถึงอาสงเพื่อให้พระสงฆ์พิจารณาบังสุกุลเท่านั้นแค่นั้นแหละญาติโยมนะทำมากกว่านี้ไม่ได้นะส่วนในงานพิธีมงคลต่างๆเช่นงานอะไรล่ะงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่งานพิธีทำบุญบ้านเรือนประจำปีงานเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยญาติโยมนิยมใช้ได้สายศีลวงรอบตัวอาคารบ้านเรือนด้วยโดยมีความนิยมในการวางได้สายศีลดังนี้นะจำไว้ด้วยก็แล้วกันเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ถ้าอาคารบ้านเรือนมีรั้วทำยังไงญาติโยมหรือกำแพงล้อมนี่ก็นิยมวงได้สายศีลรอบรั้วหรือกำแพงรอบบริเวณทั้งหมดเลยนะประการต่อมาก็คือถ้าบ้านเรือนไม่มีรั้วหรือกำแพงล้อมหรือมีแต่บริเวณกว้างขวางหรือมีอาคารสิ่งปลูกสร้างที่ไม่เกี่ยวกับพิธีมงคลอยู่ในบริเวณนั้นด้วยนี่ก็นิยมวางได้สายศีลเฉพาะรอบตัวอาคารบ้านเรือนที่ประกอบพิธีมงคลเท่านั้นก็พอแล้วถ้างานพิธีมงคลนั้นนี่ไม่เกี่ยวกับพิธีทำบุญอาคารบ้านเรือนโดยตรงเช่นอะไรล่ะญาติโยมก็เช่นงานมงคลสมรสแต่งงานเนี่ยแหละเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยทั้งเจ้าภาพก็ไม่ประสงค์จะวงได้สายศีลรอบตัวอาคารบ้านเรือนด้วยก็นิยมวงได้สายศีลเฉพาะรอบฐานพระพุทธรูปที่โต๊ะหมู่บูชาห้องพิธีห้องประกอบพิธีนั่นแหละแล้วก็โยงมาทางไหนโยงมาวงรอบภาชนะน้ำมนต์วางกลุ่มได้สายศีลใส่พานไว้ด้านซ้ายของโต๊ะหมู่บูชานะด้านขวาของอาสงเพียงเท่านี้ก็ใช้ได้ญาติโยมนะจำไว้ด้วยก็แล้วกันเอาไปใช้การวงได้สายศีลรอบบ้านเรือนเนี่ยทำยังไงญาติโยมการวงได้สายศีลรอบอาคารบ้านเรือนนั้นนี่นิยมใช้ในพิธีทำบุญขึ้นบ้านใหม่พิธีทำบุญบ้านประจำปีและก็พิธีทำบุญบำบัดความเสนียดจันรงจันไรนี่แหละญาติโยมเหล่านี้เป็นต้นนะการวงได้สายศีลในพิธีทำบุญดังกล่าวเนี่ยนิยมวงไว้ตลอดไปโดยไม่ต้องเก็บเพราะถือกันว่าได้สายศีลนั้นเป็นได้พระปริตสำหรับเป็นเครื่องคุ้มครองป้องกันภัยพิบัติอุปัตถวันตรายทุกประการที่จะพึงเกิดมีญาติโยม ส่วนพิธีทำบุญงานอาวะมงคลอื่นๆเช่นพิธีทำบุญงานมงคลสมรสเป็นต้นเนี่ยก็นิยมวงได้สายศีลเฉพาะบริเวณห้องพิธีนั้นๆหรือเฉพาะโยงจากพระพุทธรูปมาให้สงฆ์ถือเจริญพระพุทธมนต์เพียงเท่านั้นก็พอแล้วทีนี้การวงได้สายศีลนี่เราจะวงกันอย่างไรญาติโยมนะวิธีการวงได้สายศีลการวงได้สายศีลรอบอาคารบ้านเรือนหรือรอบบริเวณงานเนี่ยนิยมเริ่มวงได้สายศีลตั้งแต่โต๊ะหมู่บูชานะคือโต๊ะหมู่บูชาพระพุทธรูปที่ห้องประกอบพิธีนั้นนะแต่ยังไม่ต้องวงรอบพระพุทธรูปนั้นเมื่อวงรอบอาคารบ้านเรือนหรือวงรอบบริเวณงานแล้วเนี่ยจึงนำมาวงรอบพระพุทธรูปภายหลังคือวงรอบบ้านเราก่อนนะแล้วก็เข้ามาที่นะพระพุทธรูปนะการวงได้สายศีลเนี่ยนิยมวงเวียนทักษิณาวัตรทักษิณาวัตรคือเวียนระยะโยมเวียนขวานะเดินเวียนขวานะเดินเหมือนเวียนเทียนนั่นแหละญาติโยมเวียนเทียนเดินไปวงไปทางไหนไปทางนั้นแหละถ้าจำไม่ได้ก็คิดถึงการเวียนเทียนน่ะนะเวียนเทียนทุกวันสำคัญน่ะวงไปอย่างนั้นแหละญาติโยมอย่าไปวงอย่างอื่นนะไม่ได้ไม่ได้คือให้วงไปตามลำดับแล้วก็ยกขึ้นให้อยู่ที่สูงมากที่สุดเท่าที่จะสูงได้เพราะว่าป้องกันการลอดขนลอดบ้างอะไรบ้างนี่ญาติโยมคือเป็นการป้องกันไม่ให้ผู้ใดข้ามกรายหรือป้องกันการทำขาดด้วยญาติโยมทีนี้เมื่อวงรอบตัวอาคารบ้านเรือนหรือวงรอบบริเวณบ้านแล้วนี่ก็นำมาวางรอบฐานพระพุทธรูปโดยวงเวียนขวา1รอบหรือ3รอบนะ1รอบก็ได้ญาติโยม3รอบก็ดีแล้วก็นำมาวงเวียนขวารอบภาชนะน้ำวนน้ำมนต์อีก1รอบหรือ3รอบก็ได้แล้วนำกลุ่มได้สายศีลที่เหลือนั้นใส่พานตั้งไว้ด้านซ้ายของโต๊ะหมู่บูชาพระพุทธรูปนะแต่ด้านขวามือของพระนั่งนั่นแหละญาติโยมพระผู้เถระนะกลุ่มได้สายศีลที่เหลือนั้นทำยังไงก็นิยมมีขนาดความยาวเพียงพอสำหรับพระสงฆ์จำนวน9รูปถือเจริญพระพุทธมนต์ได้สะดวกด้วยญาติโยมการใช้ได้สายศีลทอดบังสุกุลอันนี้มาถึงงานอาวะมงคลแล้วนะญาติโยมการทำบุญบำเพ็ญกุศลศพทุกชนิดญาติโยมไม่นิยมวงได้สายศีลรอบอาคารบ้านเรือนรอบบริเวณงานหรือโยงจากพระพุทธรูปมาให้พระสงฆ์ถือสวดพระพุทธมนต์แต่นิยมใช้ได้สายศีลโยงจากศพโยงจากโกฏิอัฐิโยงจากรูปของผู้ตายหรือจากรายนามของผู้ตายมาทอดให้พระสงฆ์พิจารณาบังสกุลเท่านั้นนะญาติโยมมันก็แตกต่างระหว่างมงคลกับอาวะมงคลนะแตกต่างกันนะเอาไปใช้คละกันไม่ได้นะในพิธีทำบุญงานมงคลเช่นงานทำบุญบ้านประจำปีเหล่านี้เป็นต้นนี่มักนิยมอัญเชิญโกฏิอัฐิของบรรพบุรุษมาตั้งรวมบำเพ็ญกุศลด้วยเมื่อจะนิมนต์พระสงฆ์ให้พิจารณาบังสุกุลนิยมใช้ได้สายศีลอีกกลุ่มหนึ่งต่างหากนะอย่ารวมกับเจริญพุทธมนต์นะโยมนะอยากได้สายศีลกลุ่มที่เป็นพระสงฆ์ถือเจริญพุทธมนต์คือห้ามนะแยกออกจากกันนะสายศีลส่วนใหญ่ก็ใช้3เส้นนั่นแหละถ้าเจริญพุทธมนต์ก็ใช้9เส้นถ้าไม่ได้เตรียมได้สายศีลกลุ่มอื่นไว้จะทำยังไงก็นิยมเด็ดได้สายศีลกลุ่มนั้นให้ขาดออกจากพระพุทธรูปเสียก่อนนะแล้วจึงนำไปเชื่อมโยงกับโกฏิอัฐิให้พระสงฆ์พิจารณาผ้าบังสกุลคืออย่าไปต่อเป็นอันเดียวกันตัดเลยตัดแล้วก็ไปต่อไปโยงกับจากโกฏิมาพิจารณาต่อไปอย่างนี้เป็นต้นใช้ได้ยาจบการใช้ได้สายศีลทำมงคลอ่ะทำยังไงญาติโยมการทำมงคลเช่นทำมงคลคู่สมรสเป็นต้นเนี่ยนิยมใช้ได้ดิบที่ยังไม่ได้ทำเป็นได้สายศีลซึ่งมีจำหน่ายในท้องตลาดโดยซื้อได้ดิบมาเป็นใจมาเป็นม้วนๆนี่แหละ ไปถวายให้พระเถระรูปใดรูปหนึ่งซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของตระกูลช่วยทำพิธีปลุกเสกทำเป็นมงคลสำหรับคู่บ่าวสาวนะเพื่อให้พระเถระท่านได้มีเวลาทำพิธีปลุกเสกด้วยพระพุทธมนต์ให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่คู่บ่าวสาวมากยิ่งขึ้นไปจึงนิยมนำไปถวายท่านก่อนถึงงานสัก2วันหรือ3วันเป็นอย่างน้อยอันนี้ในเรื่องของได้สายศีลนะญาติโยมนะเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะมาพูดคุยในส่วนของระเบียบพิธีปฏิบัติการมอบเทียนชนวนแก่ผู้ใหญ่นะว่าเราจะเวลาจุดญาติโยมจะสังเกตเห็นไหมก็จะมีการจุดนะเวลาประธานไปจะจุดทุกเทียนก็จะมีคนหนึ่งนั่นแหละยื่นเทียนชนวนให้จุดอันนี้เป็นพิธีสำคัญญาติโยมในงานใหญ่ๆโตๆนี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการจุดเทียนให้ประธานนั้นจุดทุกเทียนบูชานะถ้ามีเวลาเพิ่มเติมอีกก็จะพูดถึงระเบียบปฏิบัติการจุดเครื่องสักการะบูชาด้วยว่าเขาจะจุดกันอย่างไรนะงานมงคลงานสวดอภิธรรมเขาจะสวดและจุดกันตรงไหนอย่างไรนะถ้ามีเวลาเพิ่มเติมนะญาติโยมในวันพรุ่งนี้ต้องมาติดตามรับฟังในส่วนของระเบียบปฏิบัติการมอบเทียนชนวนแก่ผู้ใหญ่ว่าเราจะเตรียมอุปกรณ์เครื่องใช้อย่างไรในการที่จะเตรียมพร้อมวิธีการถือเชิงเทียนชนวนพิธีมอบเชิงเทียนชนวนวิธีการรับเชิงเทียนชนวนจากผู้ใหญ่ข้อควรสังเกตข้อควรระวังนะเหล่านี้เป็นต้นนะอาจจะมาเพิ่มเติมอีกอย่างหนึ่งก็คือระเบียบปฏิบัติการจุดเครื่องสักการบูชาต่อก็แล้วกันนะวันนี้ก็คงจะดูเวลาแล้วเหลือประมาณ10นาทีเดี๋ยวนำเนื้อหาสาระในส่วนของนิทานธรรมะวันนี้นำมาฝากญาติโยมหน่อยในเรื่องหนูกับแมวทอมแอนด์เจอรี่นะหนูกับแมวถ้าเป็นนิทานในสมัยพระพุทธเจ้าในปฐมมกัปนะญาติโยมในพระพุทธเจ้า500ชาติวันนี้นำนิทานทอมแอนด์เจอรี่หนูกับแมวมาฝากญาติโยมสาธุชนทั้งหลายด้วยเรื่องนี้เกิดในกรุงพาราณสีญาติโยมนะมีเศรษฐีคนหนึ่งได้ฝังทรัพย์ไว้400ล้านโอ้โหเยอะมากเลยทีเดียวญาติโยมเวลาจวนจะตายก็มอบให้เมียครั้นต่อมาเมียเขาตายลงญาติโยมและก็ได้ไปบังเกิดเป็นหนูเฝ้าขุมทรัพย์สมบัติของตนส่วนบ้านเศรษฐีเมื่อขาดการดูแลรักษาก็กลายเป็นบ้านร้างโดยลำดับทีเดียวญาติโยมตายหมดเลยเงินไม่ได้เอาไปนะเขาบอกว่ายศได้ลาภหาไปไม่ได้แน่นะคงเหลือแต่ต้นทุนบุญกุศลทรัพย์สมบัติทิ้งไว้ให้ปวงชนแม้ร่างตนเขายังเอาไปเผาไฟนะทั้งสองคนนี้ก็ตายลงไปไม่มีใครดูแลเงิน400ล้านเลยญาติโยมนะแล้วก็บ้านก็กลายเป็นบ้านร้างบ้านเศรษฐีไม่มีคนอยู่กลัวผีญาติโยมครั้งนั้นนี่ก็มีช่างแก้วคนหนึ่งญาติโยมไปเที่ยวค้นหาสิ่งของในบ้านร้างนั้นเสมอๆเจ้าหนูเนี่ยก็พบช่างแก้วบ่อยครั้งก็เกิดรักใคร่พอใจและก็คิดในใจว่าเนี่ยเรานะก็มีเงินอยู่มากมายแต่มันไม่อำนวยประโยชน์อันใดแก่เราได้เลยควรที่เราจะทำความรู้จักกับชายคนนี้สักหน่อยเมื่อคิดดังนี้แล้วญาติโยมเจ้าหนูน้อยนี่จึงไปคาบเอาเงินกะหาปานะหนึ่งไปมอบให้ช่างแก้วพร้อมกับบอกว่าข้าได้เงินนานะนี่ข้าให้ท่านนะว่าอย่างนั้นเธอต้องการอะไรหรือช่างแก้วเขาถามนะช่างแก้วก็ถามว่าเธอต้องการอะไรหรือถามด้วยความฉงนสนเท่เพราะตั้งแต่เกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่มาถึงปัจจุบันแต่ไหนแต่ไรมาเนี่ยไม่เคยมีหนูไหนเนี่ยมาให้เงินเช่นนี้แปลกแปลกว่าอย่างนั้นช่างก็เลยถามต่อไปเนี่ยเจ้าหนูเธอเนี่ยเอาเงินมาให้ฉันทำไมหรือหนูก็เลยบอกว่าข้าให้ท่านไปซื้อเนื้อมาให้ข้ากินบ้างนิดหน่อยก็พอและที่เหลือสุดแต่ท่านจะซื้ออะไรก็แล้วกันนะนะช่างแก้วก็บอกว่าอ่ะงั้นก็ได้ก็ได้ฉันจะจัดการให้ช่างแก้วนี่ก็รับคำแล้วก็กลับไปซื้อเนื้อราคา1เฟืองมาให้หนูและหนูก็ได้ให้เงินแก่ช่างแก้ววันละ1กหาปณะทุกวันตั้งแต่นั้นมาญาติโยม อยู่มาวันหนึ่งอยู่มาอีกหลายวันแมวตัวหนึ่งนะโยมแมวตัวนี้เนี่ยมีความองอาจฉลาดแล้วก็มีสัญชาตญาณของความเป็นแมวด้วยเพราะบางทีแมวบางบ้านญาติโยมไม่กล้าไล่หนูเลยกลัวหนูก็มีนะหนูวิ่งเต็มบ้านเลยไม่กล้าที่จะไล่หนูก็มีแต่แมวตัวนี้นี่ฉลาดองอาจนะวันหนึ่งก็เลยไปตะครุบหนูตัวนั้นได้ญาติโยมเจ้าหนูน้อยนี่ก็จึงอ้อนวอนวิงวอนขอชีวิตโดยบอกว่านี่จะแบ่งเนื้อให้ทุกวันไปนะอย่าฆ่าฉันเลยเจ้าแมวนี่ก็ยอมปล่อยญาติโยมนะและต่อแต่นั้นหนูก็ต้องแบ่งเนื้อที่ช่างแก้วเอาไปให้ออกเป็น2ส่วนด้วยส่วนหนึ่งก็สำหรับตนเองอีกส่วนหนึ่งก็สำหรับเจ้าแมวเหมียวและต่อมาอีก 2-3 วันญาติโยมก็มีแมวอีกตัวหนึ่งญาติโยมตะคุบหนูได้อีกนะหนูก็ได้อ้อนวอนขอชีวิตและก็สัญญาว่าจะแบ่งเนื้อออกเป็น3ส่วนสามร้ายต่อมาญาติโยมโอ้แมวทำไมเยอะจังเลยนะต่อมาแมวตัวที่3แมวตัวที่4นี่จับหนูนั่นอีกญาติโยมน่าอนิจอนาถหนูเหลือเกินต้องขอชีวิตอ้อนวอนขอชีวิตหลายครั้งหลายรอบหลายตลบเหลือเกินแต่เจ้าหนูน้อยก็ยังคงจะสัญญาแล้วก็แบ่งเนื้อให้อีกเช่นเหมือนครั้งก่อนญาติโยมจากนั้นแมวเหล่านั้นก็เลยจึงปล่อยตั้งแต่นั้นมาญาติโยมเนื้อที่ซื้อเงินด้วยราคา1เฟืองจำจะต้องแบ่งออกเป็น5ส่วนส่วนละนิดส่วนละน้อยส่วนละน้อยนะทำให้หนูเนี่ยพร้อมลงโดยลำดับเลยทีเดียวกินไม่ได้เพราะเอาไปให้แมวหมดแล้วนะ 4-5 ตัวนะญาติโยมฝ่ายช่างแก้วเนี่ยผิดสังเกตดังนั้นจึงถามว่าเจ้าหนูน้อยทำไมเธอจึงดูผอมหัวโตอย่างกษัตริย์ประหลาดอย่างนี้ล่ะเจ้าแมวก็บอกว่านี่ข้าโชคไม่ดีเลยท่านหนูน้อยนี่ตอบพร้อมกับเล่าเหตุการณ์ให้ฟังโดยตลอดแล้วก็เสริมท้ายว่านี่บางวันนะข้านี่ได้กินเนื้อเพียงนิดเดียวเท่านั้นเองเพราะแบ่งไปแบ่งมาแล้วมันไม่พอก็จำต้องให้แมวมันได้กินทั้งห้าทั้งสี่ทั้งห้าตัวนั่นแหละมิฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเล่นงานข้าแน่ๆอีกต่อไปช่างแก้วได้ฟังดังนั้นก็สงสารจับใจเหลือเกินญาติโยมจึงกลับไปทำกล่องแก้วผลึกซึ่งมีสีขาวใสเหมือนกับน้ำนำมาให้หนูพร้อมกับสั่งว่าเธอจงเข้าไปอยู่ในกล่องแก้วนี้ถ้าแมวตัวใดมารบกวนจงตวาดไล่ใส่หัวมันออกไปทันทีเลยนะว่าอย่างนั้นเมื่อจัดแจงให้หนูเข้าไปอยู่ในกล่องเรียบร้อยแล้วก็กลับไปญาติโยมสักครู่หนึ่งแมวก็มาทวงเนื้อกับหนูตามเคยญาติโยมเจ้าหนูนี่ก็เลยตวาดนะหนูตวาดลั่นขึ้นทันทีว่านี่นะเจ้าแมวไว้ร้ายข้าเป็นขี้ข้าส่งเนื้อให้เองหรือเองจงกลับไปกินเนื้อลูกของเองเถอะว่าอย่างนั้นน่ะเจ้าแมวนี่ก็เลยโมโหนะชิชะชิชะแม่เจ้าหนูน้อยแมวเขาโกรธเป็นฟืนเป็นไฟนะโมโหนะบันดาลโทสะแกเจ้าหนูเนี่ยเจ้าแมวก็เลยบอกว่าแหมเองนี่ชักกำแหงแล้วเนี่ยเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเถอะข้าจะจับเองฉีกเนื้อกินให้ได้นะว่าแล้วเนี่ยมันก็ไม่รอช้าญาติโยมโจรกระโจนเข้าตะคุบหนูทันทีญาติโยมโดยหารู้ไม่ว่าหนูอยู่ในกล่องแก้วด้วย และเพราะมันโจรกระโจนเข้าไปเต็มแรงนั่นเองญาติโยมอกของแมวนี่กระแทกกับกล่องแก้วผลึกถึงแก่ตามตายนะถึงแก่ความตายในทันทีทันใดนั่นเองญาติโยมต่อมาแมวตัวอื่นก็มาทวงเนื้อเหมือนกันอีกญาติโยมแล้วก็ถึงแก่ความตายในทำนองเดียวกับแมวตัวแรกด้วยเมื่อเจ้าหนูนี่ได้สิ้นศัตรูอย่างนั้นแล้วนี่หนูก็ได้กินเนื้อราคา1เฟืองแต่ผู้เดียว และก็ได้รับความอิ่มหนำสำราญตั้งแต่นั้นมาญาติโยมเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มีกตินะที่น่าฟังว่าผู้ที่ข่มเหงผู้ที่เบียดเบียนผู้อื่นย่อมประสบความย่อยยับในที่สุดนะไม่ช้าก็เร็วนี่แหละนะนี่ก็ฝากไว้เป็นสัจธรรมความเป็นจริงเอาทอมแอนเจอรี่มาฝากนะเอาหนูกับแมวมาฝากกับญาติโยมว่านะน้ำเปรียบเทียบนะอันนี้เกิดขึ้นกับคนก็ได้ญาติโยมถ้าเราไปเบียดเบียนคนอื่นไปโดยความที่เป็นทุจริตนะไปคดโกงไปเบียดเบียนไปข่มเหงคนอื่นนี่ในที่สุดก็จะต้องแพ้ภัยตนเองอย่างแน่นอนนะตามสัจธรรมความเป็นจริงของชีวิตมนุษย์ก็แล้วกันนะอันนี้ก็ฝากไว้สำหรับญาติโยมที่ติดตามรับฟังรายการของอาตมาภาพก็แล้วกันก่อนจะจบรายการในวันนี้ญาติโยมสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาติชมรายการหรือมาสนทนาธรรมได้ที่เบอร์โทรศัพท์044560488หรือสามารถที่จะเข้าไปสู่อีเมลนะแล้วก็เขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์อีเมลมาได้ที่ somrak43@hotmail.com หรือจะเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ของรายการได้ที่ www.sriu.ac.th/org/ปริยัติธรรมก็ได้นะหรือจะเขียนจดหมายผ่านรายการมาได้ที่สถานีวิทยุชุมชนเพื่อพระพุทธศาสนาวัดพันศรีตำบลจารพัฒน์อำเภอสิขรภูมิจังหวัดสุรินทร์ก็ได้นะรหัสไปรษณีย์32110นะก็อันนี้ก็ถึงเหมือนกันญาติโยมอันนี้ก็มีหลายช่องทางที่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายนี่ก็สามารถที่จะติดต่อเข้ามาสู่รายการได้ทุกรายการที่เป็นรายการธรรมะนะวันนี้อาตมาภาพดูเวลาแล้วก็สมควรแก่เวลาเวลา 18:30 นก็สามารถฟังรายการของอาตมาภาพได้แล้วก็เวลา 21:00 นถึงเวลา 22:00 นก็สามารถที่จะติดตามรับฟังรายการของอาตมาภาพได้เช่นเดียวกันในช่วง 3:00 นนั้นถ้าฝนไม่ตกอย่างไรสถานีไม่ปิดก็มาฟังการสนทนาธรรมระหว่างอาตมาภาพและก็ท่านพระอาจารย์สุภัทพัทธวโรในส่วนของเนื้อหาสาระในเรื่องของมงคล38ประการซึ่งวันนี้ถ้าฝนไม่ตกอย่างไรก็จะมาพูดคุยในเรื่องของภรรยาและสามีว่าสามีนี่เป็นในทางพระพุทธศาสนาเขากล่าวว่าอย่างไรนะภรรยาในส่วนทางพระพุทธศาสนาท่านกล่าวว่าอย่างไรมีแนวมีแนวในการดำเนินชีวิตของครอบครัวเป็นอย่างไรผัวเมียจะอยู่ด้วยกันด้วยความผาสุกได้อย่างไรอันนี้ต้องติดตามรับฟังนะญาติโยมในคืนนี้นะถ้าฝนไม่ตกก็แล้วกันแต่ถ้าฝนตกสถานีเปิดไม่ได้เพราะว่าจะเป็นอันตรายนะครับต่อในส่วนอย่างอื่นก็แล้วกันนะวันนี้อาตมภาพพระสมรักญาณธีโรวัดพันศรีตำบลจารพัฒน์อำเภอสิขรภูมิจังหวัดสุรินทร์ต้องขออำลาภาจากญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขความสวัสดีจงมาเกิดมีแก่ญาติโยมผู้รับฟังรายการทุกท่านขอเจริญพร